Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulunda bir, bu mədənin yanında da üzü qarama almışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, ama o mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Kontekst proqramı davam edir. Həftə sonu yenə Bakının mərkəzində müxalifət etiraz aksiyası keçirməyə cəhd elədi və həmişəkindən fərqli olaraq bu dəfə polisi 3 yerdə gözlədən etirazçılar tamam başqa bir məkanda peyda olmuşdular. Amma polisin davranışı elə həmişəki kimi idi, öncəkindən fərqlənməyib. Polis tutduğunu tutub öncə bölməyə, sonra məhkəməyə aparıb və məhkəməyə aparılmayan bir qrup müxalifətçisini isə elə yenə də Qobustana, qapalı həbsxanaya yox, açıq muzeyə aparıblar. Polisin son vaxtlar qeydə alınan bu üsulu etirazçıları Qobustan qoruğuna aparmaq, sonra da bunu təkzib eləmək üsulu nə ilə bağlıdır? Etirazçıları niyə başqa muzeylərə, məsələn elə Azərbaycanın hər yerində, elə Qobustanda da olan Heydər Əliyev muzeyinə yox, Qobustan muzeyinə aparırlar? Və ya həbs cəzası almaq yerinə muzeyə aparılmağın nəyi indi müxalifətçilərin xoşuna gəlmir? Bütün bunlardan Şahnaz Bəylərqızı danışır.
Müsavat partiyası Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə verə bilər. 20-dən artıq üzvünün şərəf və ləyaqətinin təhqir olunduğuna görə. Hüquqşünas Aslan İsmailov belə deyir. Artıq ikinci dəfədir ki, şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırmadan miting keçirən partiya üzvlərindən bəziləri Qobustan qoruğuna aparılır. Müsavatın icra aparatının rəhbəri Arif Acılını dinləyək.
Səviyyəsiz bir polis məmurunun ağlına gələn kobud ifadəyə üzr istəyirəm, idiot bir ideyadır. Yəni, başqa bir ona ad vermək istəməz.
Arif Acılı özü də iyulun 31-də Qobustan qoruğuna aparılanlar arasında olub. Onun sözlərinə görə 24 nəfər müsavatçını məhz polis bölməsinin qarşısından avtobusa mindirib qoruğa aparıblar. Avtobus Qobustan qoruğunun qarşısında 1 saat dayandıqdan sonra yenidən şəhərə qaydası olublar. Amma bu dəfə piyada. Onun sözlərinə görə müsavatçıları 5-5-3-3 avtobustan düşürməyə başlayıblar.
Avtobustan düşürdülər və biz yol kənarından özümüz artıq başqa avtobuslarla Bakı şəhərinə qayıtdıq. Bizi aparan zabitə mən bu hadisənin çox qanuna zidd olduğunu, heç bir qanunda belə bir hərəkətə yol verməkləri, hətta bizi həbs etməyə səlahiyyətləri olan polislərin bizi girov götürüb şəhərin kənarına aparıb orada buraxmağa hüquqları olmadığını, bunun konstitusiya və qanunlara zidd olduğunu onların diqqətinə çatdırdıq. Bir də ki, onlara əmr bu şəkildə olunub, tapşırıq belə olub ki, hökmən muzeyin qarşısına getməliyik.
Arif Acılı, müxalifətçilər niyə məhz Qobustan qoruğuna aparılır? Qanunda belə bir cəza növü varmı? Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, qanunda belə bir cəza növü yoxdur.
Bu bir ikinci növmiyyət, bu məntiqə uyğun deyil ki, belə bir cəza növü haradasa da olar. Sadəcə bu ələ salmaqdır. Bu saymamazlıqdır, bu etinasızlıqdır insanlara, simaya aktiv təşkilatlara, başqa bir bunun adı yoxdur. İnsanlar çıxır azad şəkildə etirazını bildirmək istəyir, məlum tənqidi fikrini səsləndirir. Buna görə bu yayın istisində doldurub aparıb səyahətə çıxartmaq, bu ələ salmaq.
Aslan İsmailovun qənaətincə müsavatçılar bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Ələl xüsusda azadlıqlarının məhdudlaşdırılması, həmçinin şərəf və ləyaqətlərinin təhqir olunmasına görə, Arif Acılının sözlərinə görə artıq bu məsələni müzakirə edirlər. Etirazçı müxalifətçiləri Qobustan qoruğuna aparmaqda məqsəd nədir? Niyə müxalifətçilər məhz qoruğa aparılır? Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaidov deyir ki, onlar heç kimi qoruğa və ya muzeyə aparmayıblar.
Nəzərdir, şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış mitingə cəhd edən o bir qrup şəxsin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb, polisə müqavimət göstərmək istəyən bir neçə şəxs saxlanılaraq polis bölməsinə gətirilib, sənədləşdirilib və məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin hökmü ilə onlar müxtəlif cəzalarla cəzalandırılıblar. Başqa heç bir hadisə olmuyor.
Amma Arif Acılı deyir ki, müsavatdan 24 nəfər Qobustan qoruğuna aparılıb. Mitinq zamanı tutub polis əməkdaşları oradan da aparıblar.
Yəni, kimsə gəzməyə gedirsə Qobustan qoruğuna polis aparmalıdır.
Siz deyir ki, yəni, polis əməkdaşları aparmayıbdır onları.
Xeyr, polis əməkdaşları bu tabi olmayanları saxlayıb məhkəməyə göndərdi.
Ehsan Zahidov belə deyir. Arif Hacılı isə onu deyir ki, polisin məqsədi aydındır, mitingçilərə əziyyət vermək və onları bezdirmək. Xatırladaq ki, ötən dəfə iyunun 12-sində də polis 23 mitingçini Qobustan qoruğuna aparanda da bunu inkar eləmişdi. Amma mitingçilər bunu sübut edən fotoşəkillər təqdim eləmişdilər. O zaman köşə yazarı Zamin Hacı diqqət ona yönəltmişdi ki, Azərbaycan polisi artıq muzey və qoruqlardan müvəqqəti saxlama təcridxanası kimi istifadə eləməyə başlayıb. Amma buna o zaman nə Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğundan, nə də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən münasibət bildirilmişdi. Bu dəfə biz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə telefon açırıq. Mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbədov bu hadisədən xəbərsiz olduğunu söyləyir.
Bütün mətbuat yazım, doğrudan mı xəbəriniz yoxdur ikinci dəfə?
Yox, xoşdurum ki, mən...
Rəsmi münasibət ala bilərik sizin nazirlikdən bundan bağlı.
Nə rəsmi münasibət? Bu bizə aid olan bir sual deyil axı.
Adamları cəzalandırmaq üçün Qobustan qoruğuna aparırlar. Bu normaldır.
Bunu siz deyirsiniz, sizin fikriniz olduğu üçün mən münasibət bildirə bilmərəm, məlumatım yoxdur ona.
İntiqam Hümbətov. Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu İdarəsindən isə bildirdilər ki, direktor xəstədir və başqalarının da bu hadisəyə şərh vermək səlahiyyəti yoxdur. Bu hadisəyə münasibət bildirmək üçün bir neçə ziyalıya da müraciət elədik. Onlar çox qısaca dedilər ki, bu məsələyə nə şərh verəsən, hökumət sadəcə adamları ələ salır. Qobustan qoruğu Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində Bakıdan 56 kilometr aralıda yerləşir. Burada eləcə də muzey fəaliyyət göstərir. Qoruqda əsasən mezolit, ortadaş dövrü abidələri sərgilənir.
Şahnaz bəylər qızı, Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib müxalifətin həftə sonu keçirilən etiraz aksiyası və iyun ayında ilk dəfə müxalifətçilərin Qobustana aparıldığı vaxt çəkilən görüntüləri də izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Bu həftə sonu Azərbaycan müxalifəti son dövrlər ərzində ilk dəfə birlikdə etiraz aksiyası keçirib istefa, azadlıq şarları səsləndirməyə çalışdı. Amma bazar ertəsi bugün müxalifəti başqa bir sürpriz gözləyirdi. Onların azadlığını Azərbaycana buraxmadılar. Daha doğrusu, Azadlıq qəzetini Azərbaycan nəşriyyatına. Səbəbsə qəzetlərin nəşriyyatı olan borclarının indi yada düşməsi idi. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Avqustun 2-sində Prezident Administrasiyası mülkiyyətində olan Azərbaycan nəşriyyatı borclu qəzetlərə borcların tezliklə ödənilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Üstəlik də qəzetlərin əməkdaşları nəşriyyata buraxılmayıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimə Zahidin dediyinə görə baş redaktor kimi yalnız onu içəri buraxıblar, qalan əməkdaşlar isə nəşriyyatın qapısı ağzında gözləməkdədir. Baş redaktorun sözlərinə görə borclu qəzetlər çox olsa da onlar hansısa formada nəşriyyatla razılığa gəliblər və ya əməkdaşlarını məzuniyyətə buraxıblar. Ötən ay, iyulun 22-si mətbuat günündə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 32 qəzetin hər birinə bir dəfəlik 20.000 manat yardım edilib. Qənimət Zahid düşünür ki, nəşriyyatı olan borcların indi istənilməsi Prezident sərəncamı ilə qəzetlərə ayrılan yardımın əllərindən alınması deməkdir.
Borc indiki məqamda yalnız ona görə istənilir ki, sadəcə oradan bir yardım ayrılıb, küya kivə dövlət qayğısı səviyyəsində. Elə mən də fikirləşirəm ki, elə bunu da hesablayırdılar. Ağabəylə məsləhətləşəydilər ki, bu qəzetlərin sənə elə borcu var. Həmin o borcu ödəyəcəklər. Öz, belə deyək, büdcələrindən öz büdcə təşkilatlarına da bizim adımızı niyə bədnam edirlər ki, biz falan qəzetə falan qədər yardım eləmişik.
Baş redaktor deyək ki, onlar Azadlıq qəzetinin çapı ilə bağlı digər mətbələrlə danışıqlar aparsalar da, avqustun 3-ünə qəzetin köşklərdə olacağına o qədər də ümidli deyillər. Hər dəfə qəzetin borcundan 400-500 manat ödədiklərini bildirən baş redaktora görə indi nəşriyyat rəhbərliyi istəyir ki, qəzet prezidentin ayırdığı 20.000 manatdan borcun hamısını bir dəfəli ödəsin. Baş redaktor bunun mümkün olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə artıq həmin məbləğin 50%-nin işçilərə əmək haqqı kimi ödənilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Onlar qəzetin 16.000 manatlıq borcunu ödəsələr, onda jurnalistlərin maaşlarını verə bilməyəcəklər. Nəşriyyat direktorunun müavini Bəsti İsmailov Azadlıq radiosuna qəzetlərə borclarla bağlı xəbərdarlıq olunduğunu və qəzet əməkdaşlarının nəşriyyata buraxılmaması ilə bağlı məlumatları təsdiqləyib. Direktor müavininə görə nəşriyyatın da maddi baxımdan vəziyyəti yaxşı deyil. İşçilərin maaşlarını verə bilmirlər. Elə bu səbəbdən də nəşriyyat istəyir ki, bütün qəzetlər borclarını ödəsin.
Eləsi var kommunal xərcinə görədir, eləsi var çap xərcinə görə borcludur. O da biz də xəbərdarlıq eləməliyik də ki, borclarını versinlər.
Bəsti İsmailova bildirir ki, qəzetlər borcunu ödəməyənə qədər əməkdaşlar nəşriyyata buraxılmayacaqlar. Amma direktor müavini həm də məsələnin danışıqlar yolu ilə tezliklə həll olunacağına ümid elədiyini bildirir. Direktor Mavini 15'e yaxın qəzetin nəşriyyata xeyli borclu olduğunu desə də ümumi borc məbləği barədə bir söz deməyib. Media hüquqlarının üstün direktor Rəşid Acılı jurnalistlərin öz iş yerlərinə buraxılmamasını qanun pozuntusu sayır. Hesab eləyir ki, əgər nəşriyyatla qəzet arasında icarə müqaviləsi və ya çap xərci ilə bağlı hansısa problem varsa, onlar hüquqi yolla tənzimlənməlidir.
Mən hesab edirəm ki, burada artıq bir qanunsuzluğa yol verilir. Bir jurnalistlərin iş yerinə buraxılmaması sadəcə olaraq bu qəzetin fəaliyyətinə müdaxilədir. Bu, onlar arasında hər hansı bir hüquq münasibətlərinin tənzimləmə üsulu deyil.
Borclu qəzetlərdən biri Bakı Xəbər avqustun 2-sindən bütün əməkdaşlarını 2 həftəlik məzuniyyətə buraxır. Amma baş redaktor Aydın Quliyev məzuniyyətin borc məsələsi ilə bağlı olmadığını bildirir. Deyir, 17 min manatlıq borcun yarısını ödəməyə hazırdılar. Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə bir dəfə qəzetlərin borcu 3 il müddətinə dondurulub. 2006-cı ildə isə prezident İlham Əliyev qəzetlərin borclarının silinməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Həmin vaxt qəzetlərin nəşriyyata 400 min manata yaxın borcu olub.
Maarif Çingizoğlu, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi Azərbaycanın cənub qonşusundan İrandan danışacaq. Oradakı şəriət qaydalarına görə ərinə xəyanətdə ittiham edilən və daşqalaq edilməklə edam cəzası alan Aşiyanın əhvalatının sorağı artıq çoxdan dünyaya yayılıb. İran rəsmiləri beynəlxalq təzyiqlər qarşısında ancaq bir addım geri çəkiliblər və Səkinə Əşiyanın edam cəzasını sadəcə təxirə salıblar. Amma indi bir başqası İranın Əşiyanın problemini həll etməyin yolunu tapıb. Qadın olmasa problem də olmaz və qadının olmaması üçünsə illah da onu öldürməyə ehtiyac yox imiş. Başqa ölkəyə də göndərmək olarmış. Braziliya prezidentinin Tehrana bu təklifi məhz belədir. Vaxta ətraflı Kəbiran Dilavəri.
Braziliya prezidenti Luis Inácio Lula da Silva ərinə xəyanətdə təqsirli bilinərək daşlama yolu ilə edama məhkum edilmiş İranlı qadın Səkinə Məhəmmədi Aşdiyaniyə sığınacaq təklif edib.
İran xalqına və prezidentinə dost münasibətimi, ehtiramımı bildirərək deyirəm ki, əgər bu qadın orada problemə səbəb olursa, biz onu Braziliyada qarşılamağa şad olarıq.
43 yaşlı Səkinə Məhəmmədi Aşdiyani ərinə xəyanətə görə bir dəfə 99 dəfə şallaq cəzası alıb. Lakin sonradan istintaq onu ərinin qətlində şübhəli bildiyinə görə cinayət işini təzələyib. Ancaq ona qarşı irəli sürülən bu ittiham təsdiqini tapmasa da hakim əvvəlki ərinə xəyanət ittihamına görə ona verilən cəzanı yenidən nəzərdən keçirib. Qadını daşlama yolu ilə edama məhkum edib. İranla mehriban münasibətlər saxlayan Braziliya prezidentinin təklifi onun mövqeyində dəyişiklik olduğunu göstərir. Braziliya prezidenti ilk vaxtlar məsələyə müdaxilə etmək xahişi ilə ona müraciət olunanda demişdi ki, başqa ölkələrin rəhbərlərindən öz ölkələrinin qanunlarını saymamağı xahiş edə bilməz. Braziliya prezidentinin bu təklifindən qabaq Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi və Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları İranı Aşdiyaninin edamını icra etməməyə çağırmışdılar. Braziliya prezidenti Lula da Silva'nın İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla şəxsi münasibətləri çox yaxşıdır. May ayında onun vasitəsilə İran dalanı dirənmiş nüvə proqramı ilə bağlı razılaşma əldə olunmuşdu. Həmin razılaşmaya görə İran az zənginləşdirilmiş uranı Türkiyəyə ötürməli, əvəzində isə özünün tibbi tədqiqat reaktorları üçün yüksək zənginləşdirilmiş yanacaq almalı idi. Lakin bu saziş Birləşmiş Ştatlar tərəfindən rədd edildi. Bu, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Tehrana qarşı növbəti sanksiyalarının da qarşısını ala bilmədi. İran, Aşdiyaninin müdafiəsi uğrunda aparılan beynəlxalq kampaniyanı tənqid edib. İran dövlət televiziyası bu kampaniyanı aparanları Qərb və İsraillə bağlayır, onları insan qatilini azadlığa buraxmağa tələb etməkdə ittiham edir. Aşdiyaninin vəkili Məhəmməd Mustafayı isə həbsi haqqında order veriləndən sonra yoxa çıxıb. Onun haqqında axtarış elan olunub. Vəkilin həyat yoldaşı və qaynı da saxlanılıb. Vəkil Mustafayı Aşdiyaniyə qarşı çıxarılan hökmü ədalətsiz adlandırmışdı və məsələnin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmasında həll edici rol oynamışdı.
Bəzi hakimlər bu cür sərt hökmlər çıxarmağa tərəddüd edirlər, çünki bu cinayətləri sübut eləmək olduqca çətindir, amma yenə də elə hakimlər olur ki, onlar şahidlərin səmimi ifadələrinə yox, öz şəxsi mülahizələrinə əsaslanıb belə hökmlər çıxarırlar.
Belə fikir də var ki, Aşkiyanın iki övladının analarının xilası uğrunda beynəlxalq kampaniya aparmağa da vəkil Mustafa'yı ruhlandırıb. İyulun 29-da isə Londonda hüquq müdafiəçiləri Aşkiyanın yazmış olduğu iddia olunan məktub yayıblar. Həmin məktubda deyilir ki, mənə daşlanma cəzası veriləndə elə bildim sanki dərin bir quyuya düşdüm, sanki huşumu itirdim, mən ölməkdən qorxuram, sağ qalmağa və uşaqlarıma, qovuşmağıma kömək eləyin. Aşdiyanı məktubunda onda deyir ki, həmişə yatmamışdan əvvəl özümə necə ola bilər ki, bir insan başqasını daşla öldürə bilər sualı verərdim. Necə ola bilər ki, bir insan başqa birinin üzünü, əllərini daşlayıb parçalamaq istəyər. Hazırda Səkinə Məhəmmədi Aşdiyanı Təbrizdə həbsxanada saxlanılır. Onun 22 yaşında Səcəd və 17 yaşında Fərid adlı iki övladı var. Aşdiyanı onda bildirib ki, ilk dəfə 2005-ci ildə oğlu Səcədin gözü qabağında qırmaclananda özünü əzilmiş kimi hiss edib. 43 yaşlı Aşdiyanı 5 ildir Təbriz həbsxanasında saxlanılır.
Kəbirən Dilavərli, İran rəsmiləri ölkələrində işləyən İslami şəriət qaydalarının qadının edam edilməsini tələb elədiyini deyirlər. Əslində elə İran rəsmiləri kimi bəzi başqa qruplar da özlərinin hüquqi dəmərlərini elə İslamla bağlayırlar, dinlə bağlayırlar. Məsələn, elə terroru da müqəddəs savaş, cihad adlandırıb İslamdan istifadə ilə əsaslandıranlar da var. Uzun müddətdir ki, Çeçen yaraqları bu cür terrorçular siyahısına düşməsə də, bu yaxınlarda Amerika yaraqlarının rəhbəri Doku Umarovu sözü gedən siyahıya salmışdı. Amma həmin Umarov artıq yaşı ilə əlaqədar vəzifələrini başqasına təhvil verdiyini deyir. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Şimali Qafqazda yaraqlıların lideri Çeçen komandir Doku Umarov elan eləyib ki, səhhəti ilə bağlı istifaya gedir və öz yerinə varisini təyin eləyir. Onun bu barədə bəyanatı Şimali Qafqaz yaraqlarının istifadə elədiyi kafqazcenter.com saytında yerləşdirilib. 46 yaşlı Umarov deyib ki, istifaya getməsi mübarizəni dayandırması demək deyil. O, yeni rəhbərliyə öz ifadəsi ilə desək, cihadda kömək eləyəcək. Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz redaksiyasını əldə elədiyi videoda Umarov olduğu güman edilən şəxs bildirir ki, Aslanbek Vadalov onun layiqli davamçısı olacaq. Mən Şimali Qafqaz əmri vəzifəsindən istifa verirəm. Hesab edirəm ki, qardaşımız Aslanbek daha gəncdir, daha enerjilidir və fərqli nəticələr əldə edəcək. Amma bu o demək deyil ki, mən cihada son verirəm. Allah qoysa, qoca mücahid kimi sözdə və əməldə bu iş üçün əlimdən gələni eləyəcəm. O qədər də aydın olmayan video görüntüdə Umarov iki nəfərlə birlikdə sıx meşəlikdə oturub, onlardan birinin yeni komandir Vadalov olduğu güman edilir. Elə həmin videoda Umarovun sağ əli sayılan Qakayev Vadalovu dəstəkləyir, deyir ki, Vadalov müstəqil Çeçen əmirliyi yaradılması ideyasına tam sadiqdir. Biz qardaşımız Dokunun etdiyi dəyişikliklə razıyıq və biz qardaşlarımızdan, Dağıstanlı, İnguş və Kabardinlərdən də xahiş eləmişik ki, ona sadiqlik göstərsinlər. Hələ ki, Rus rəsmilərindən kimsə videoya münasibət bildirməyib. Qafqaz düyünü saytının redaktoru Grigori Şvedov deyib ki, Umarovun bəyanatı Qafqazda yaraqların tezliklə silahı yerə qoymayacağı, mübarizəni davam etdirəcəyini göstərir. Umarov Şimali Qafqaz yaraqları arasında sıx birlik yaratmışdı. Amma iyunun ortalarında İnguş komandir Əmir Maqas Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB tərəfindən həbs ediləndən sonra həmin birliyə şübhə eləyənlər olmuşdu. Maqas bir şəxsi evdə həbs olunmuşdu. Orada o bir neçə günlüyünə qalmalı idi. Bu həbsdən sonra bəziləri Maqası yaraqlıların öz içindən kimisə satdığını və FSB-yə xəbərçilik etdiyini söyləməyə başlamışdı. Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz üzrə analitiki Liz Füller deyir ki, Vadalov Umarovdan gəncdir, yaşı 35-40 arasındadır. O, Şimali Qafqaz bölgəsinin şərq hissəsində bir neçə ildir ki, yaraqlara rəhbərlik eləyir. Onun ən xarakterik cəhəti isə Umarova tam sadiq olmasıdır.
He is known to be personally 100%.
Liz Füller deyir ki, Vadalov Umarova 100% sadiqdir. Bu cəhət isə yaraqlıların arasında çox vacibdir, çünki FSB daim onların arasına casus salmağa çalışır. İndiyə qədər Umarov bir neçə dəfə video mesajlar yayımlayıb. İyunda yayılan videoda o, Moskva metrosunda 40 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror aktına görə məsuliyyəti özlərinə götürmüşdü. Onun qrupu 2009-cu ildə Moskva-Sankt-Peterburq qatarının partladılmasına görə də məsuliyyəti özlərinə götürüb. Onda 26 nəfər ölmüşdü. Umarov Çeçen yaraqlılarına 1994-cü ildə qoşulub və hər iki Çeçenistan müharibəsində Rus ordusuna qarşı vuruşub. Həm Rusiya, həm də Amerika Umarovu terrorçular siyasına salıb.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan torpaqlarının 20%-ə yaxını işğal altındadır. Ermənistanla sərhəd və Qarabağdakı cəbhə xətti boyunca da torpaqların bir hissəsi təhlükəli olduğundan kənd təsərrüfatı üçün istifadə olunmur. Kür araz boyu ərazilər də bəziləri bu il sel suları altında qaldı və odur ki, istifadədən çıxdı. Amma səndimə Azərbaycan torpaqlarının itirilməsi zənciri bununla bitmir. Ermənilər təbii fəlakətlər öz yerində, torpaqları Azərbaycan kəndisinin əlindən alan başqa bir problem də var. Səadət Akif qızı bundan danışacaq.
Bizdə küçük soruşma gedir, hər şey olarsın. Almaq, məsələn, müəyyən kanalların təmizlənməsidir.
Quruq surat üzə çıxmasıdır, kanallar kollektora işləmir.
Ağçabədinin Qələbədinli kəndinin fermerləri əkin sahələrinin şoralaşmağa başlamasından çox narahatdılar. Çünki çörəyi torpaqdan çıxan kəndlinin torpağı şoralaşarsa, deməli o torpaq itirəcək. Kənd sakini Məmmədəli Məmmədəliyev.
Komünist partiyasının vaxtında o dirənlər təmizlənirdi. Hələ mən o dirənlərin düzgün təmizləndiyini, suvarma kranlarının təmizləndiyini biz görmürük.
Ona görə də şoraşmaq
qamış, nə bilim, cil, mil, ot, mot alıbdır. Dirənləşmədə heç demək olar ki, elə şirəyi, mən o drenaj ayrı şeydir, o şirəni çəkən. O suvarma kanallarında Allah ki, şirə təmiz götürür yer aldı.
Şoranlaşmış torpağı kim yumaldı və niyə yuyulmur? Bu sualın cavabına keçməzdən öncə deyək ki, Azərbaycanda torpaqların şoranlaşması ilə bağlı vaxtaşırı fermer şikayəti eşidilir. Torpaq və Xərdəçəkmə Dövlət Komitəsinin yanında Dövlət Yer Quruluşu Layihə İnstitutunun şöbə müdürü Talib Qurbanov deyir ki, son illər 51 rayonda 715 min hektar torpaqla bağlı araşdırmalar zamanı onun yalnız 325 min hektarının tam mümbit olduğu aşkar edilib, yerdə qalan hissə isə az, orta, ağır dərəcələrə müvafiq şorandı. Tahir Qurbanov deyir ki, ən çox şoranlaşma Şirvan bölgəsindədir.
Şirvanda çoxdur, paşlı torpaqların demək olar ki, həsrət vayında şoranlaşmaya məruzdur. Sonra bu, Muasalyan Kür ətrafı rayonlarda, Kür arazı varlığında.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Qurbanəli Hüseynovun sözlərinə görə, Sovet vaxtında şoranlaşmış torpaqları kolxoz safxozlar özləri təmizləyərdi. Amma indi bu proses başlı başına buraxılıb.
Ümumiyyətlə, əksər suvarılan rayonlarda kollektor dirənaj sistemləri təmizlənməyib. Ona görə də Respublikada şoranlaşan torpaqlar çoxdur.
Hər iki müsahibim torpaqların yuyulmasına Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin məsul olduğunu söyləyirlər. Cəmiyyətin Melorasiya şöbəsinin müdiri Mətləb Quliyev isə onların belə bir vəzifəsi olmadığını bildirir.
Torpaqlarla məsul olmuruq. Biz ancaq melorativ sistemlərin istismarı ilə məşğul oluruq.
Torpaq şoranda onun yuyulmasını hansı təşkilat aparır?
Elə indi heç bir təşkilat. Əvvəl kolxoz safxoz aparırdı. Torpaqlar ki, özəlləşdirildikdən sonra bu məsələlər çətinləşdi. İndi fermer özü aparmalıdır. Fermerin onu aparmaq imkanı varmı? Heç o suyun pulunu 50 qəpikdən verə bilmir. Suvarmaya 1000 kub su verməlidirsə, yumaq üçün ən aşağısı 10 min kub hektara su verməlidir. Onun pulunu nətər verə bilər o?
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Qurbanəli Hüseynov isə Mətləb Quliyevlə razılaşmır. Deyir, düzdür, dövlət sifarişi olmadan Melorasiya və Su Təsərrüfatı bu işi apara bilməz. Bu qurum əsasən iri kanallar çəkməklə məşğuldur, amma...
Təsərrüfat daxilində
sudan istifadə edən birliklər var. Hansı ki o da paştoların tabiçiliyindədir. Birliklər o sudan demək istifadə edənlərdən pulu yığandan sonra o kollektor drenaj sistemini də təmizləməlidir.
Melorasiya üzrə mütəxəssis Ələsgər Yusupov isə deyir, melorasiya və su təsərrüfatı həm kollektorlar çəkməli, həm də drenajları təmizləməlidir. Onun sözlərinə görə, təkrar şoranlaşmış torpaqların təmizlənməsi daha çətindir. Ona görə də torpağa vaxtında qulluq etmək lazımdır. Melorasiya və su təsərrüfatı suvarılan torpaqların 41%-ni əhatə edir. Yeni tikintilər üçün isə vəsait çatışmır. Bunu idarənin şöbə müdiri Mətləb Quliyev bildirir. Bəs son ildə melorasiya sahəsinə həm büdcə xərcləri, həm də investisiya proqramı çərçivəsində ayrılan 750 milyon manat, dövlət xətti ilə xarici banklardan götürülən 200 milyon dollardan çox kredit nəyə xərclənib? Müsahibimiz ayrılan vəsaitin başqa işlərə, kanalların çəkilməsinə, su anbarlarının tikilməsinə sərf olunduğunu söyləyir. Deyir ki, o konkret hara nə qədər xərcləndiyini bilmir, amma bu vəsaitdə əkin sahələrinin yuyulması nəzərdə tutulmuyub.
Səadət Akif qızı, Azərbaycanın torpaqların fərqli səbəblərdən azalmasından danışdıq, amma buna baxmayaraq torpaqdan yenə də pul qazanmaq olur. Özdə təkcə əkib becərməklə yox, elə satmaqla da. Xüsusən də əgər kimdəsə heç özünə məxsus olmayan eyni torpaq sahəsini 100-dən çox adama satmaq fərasəti varsa və buna görə cəzalandırılmayacağına da əmindirsə. Esmirə Cağadoğan reportajı.
O saxta sənədləri düzəldən orada 2-3 nəfərdir, də, yəni bilirlər də, hamı bilir. Məsəl üçün, orada Aygündür. Bu adam 200-300 nəfər alladı, amma polis orqanları, məhkəmə orqanları, prokuratura orqanları hər dəfə adamları çağırıb, adamların özlərinə hədə qorxu gəlirlər. Nətər olur ki, Aygün, bax belə məsuliyyətdən çıxır hər dəfə. Nətər olur. Aydın məsələdir, nətər olur. Azərbaycanda yaşayırıq, aydın məsələdir, nətər olur.
Bunu 2 il əvvəl Binə qəsəbəsindəki sütçülük safxozu ərazisindən 3 sot torpaq sahəsi alan Çingiz Müzəffərov deyir. Deməsinə görə Aygün Əliyeva adlı şəxsdən fərdi ev tikmək üçün aldığı torpaq sahəsini öz adına sənədləşdirmək istəyərkən məlum olub ki, torpaq sahəsi ona saxta sənədlər əsasında satılıb. Deyir, aldatıldıqdan sonra araşdırma aparıb və araşdırmalardan ona belə məlum olub ki, Binə ərazisindəki kolxoz və savxozlar ləğv olunandan sonra həmin ərazidə torpaq dələduzluqları artıb. Bu dələduzluqlar əsasən ərazidəki sütçülük və üzümçülük savxozları ətrafında dolaşır. Savxozların keçmiş torpaqları ayrı-ayrı şirkətlərə uzunmüddətli icarəyə verilir. Şirkətlər isə torpaqları saxta sənədlərlə insanlara satırlar. İndiki Xəzər rayon məhkəməsində torpaq alqı-satqısı zamanı aldanmış insanların çoxsaylı iddia ərizələri var. Şikayətçi deyir ki, təkcə Aygün Əliyevanın aldatdığı adamların sayı 170 nəfərdir. Ancaq bu üzdə olanlardır. Aygün Əliyeva həmin insanlara saxta sənədlər əsasında həm torpaq, həm də müxtəlif obyektlər satıb. Keçmiş kolxoz ərazisindən torpaq almaqla özünü oda salanlardan biri də Firudin Rüstəmovdur.
Necə torpaq sahəsinin kolxozun sədrinin imzası ilə çıxarışını gətirib verdim mənə. Orada tikinti aparan zamanı əraziyə nəzarət edən sahə müvəkkili gəldi, yaxınlaşdı ki, bu sənədsiz burada niyə tikinti aparırsınız? Kim sizə icazə verib? Bir sənəti təqdim eləyəndə deyir ki, bu sənəd saxtadır. Saxta olduğu zamanı biz həmin təxminən bir ilə yaxındır ki, polis orqanları ərizəmizlə müraciət etmiş. Mən müraciət edən vaxtı bir də gördüm ki, polis idarəsində yüzlərlə mənim kimi insanları aldatmışdı Əliyev Aygün. Əzbəy rayonunda da polis idarəsində dedilər, bunun haqqında o qədər işlər var, biz çaş baş qalmışıq.
Daha bir şikayətçi isə Qarabağ müharibəsi əlli Yaşar Süleymanovdur. Deyir, 3 il əvvəl Aygün Əliyev ona saxta sənədlə ticarət obyekti satıb. Həmin obyekti əldə etmək üçün yaşadığı mənzili satıb və Aygün Əliyevaya 50 min manat verib. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin Bakı ərazi idarəsində obyekti öz adına sənədləşdirmək istəyərkən saxtakarlığın üstü açılıb.
Baxdıla, adı, familiya, sıra orada elə bir belə burca bilirlər bu kimdir. Ha, bu Aygün pa əlinlə vurdu. Elə bir başımı istis tut. Nə olub bəs? Deyir ki, nə bilim. Yoxlarda deyir ki, biz sənətin kötüyü yoxdur.
Yaşar Süleymanov deyir, 3 ildir ki, pulunu geri ala bilmir. Bunun üçün məhkəmələrə müraciət edir. Lakin hakimlər Aygün Əliyevanı sudan quru çıxarırlar. Aygün Əliyeva isə deyilənlərlə razılaşmır.
Onlar hamısı qurmasaydı, valla, məni qara günə qoyan adamlardı olar. Ağır cinayətlərə can iş gedib.
Aygün Əliyeva dələduzluq əməllərinə görə 2008-ci ilin avqust ayında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə bir il sınaq müddətinə də məhkum edilib. Onun sözlərinə görə vaxtilə nənəsi sütçülük safxozunda işləyib və ona 10 hektar torpaq sahəsi 99 illik icarəyə verilib. Onun həmin torpaqları satmaq hüququ yoxdur və həmin adamlara torpaqların yalnız icarə hüquqlarını verib. Həmin adamlarsa torpağa saxta sənədlə sahib çıxmaq istəyiblər. Aygün Əliyeva deyir ki, saxta sənədləri o yox, sözü gedən torpaqlar sonra alıcılar özləri düzəldiblər. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, torpaq dələduzluğunun artması qanundakı boşluqlarla əlaqədardır.
Daha bir səbəb var ki, vətəndaşlar da qanunu lazımı səviyyədə bilmirlər ki, öz hüquqlarını təmin etsinlər və onu qoruya bilsinlər.
Ekspert məsləhət görür ki,
vətəndaşlar hansısa ciddi müqavilə bağlanmamışdan qabaq daşınmaz əmlakə mülkiyyət hüquqları sahəsində səriştəsi olan mütəxəssislərlə məsləhətləşməlidirlər. İkinci, onların mülkiyyət hüquqlarına hansısa bir qəsd olanda mütləq məhkəməyə müraciət etməlidirlər.
Belə, bu hüquqşünasın fikri idi. Ümumilikdə reportajı İsmirə Cahadova hazırlamışdı və bugünkü kontekst proqramımız da burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlkim Əmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Hələlik.